Συνεχίζονται από τα επιμικισμένα σαγόνια του Εντόμου, είναι αιχμηρά και καταλήγω σε πριονωτά δοντάκια, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για τομή και διάνοιξη. Μόλις καθίσει στο δέρμα μας, τρυπάει, πριονίζει, ανοίγει και στη συνέχεια εκχύνει από τους συλλογόνους αδένες μία σταγόνα καυστικού υγρού, για να παρεμποδιστεί η πήξη του αίματος και για να προκληθεί ερεθισμός προς συγκέντρωση περισσότερου αίματος σε αυτό το σημείο. Να σημειωθεί ότι και η λεγόμενη νυχτερίδα βρικόλακας, ζώο που ρουφάει αίμα, σαρκοβόρο, με δόντια που σχίζουν σαν ξηράφι το δέρμα του θύματος, διαθέτει σάλιο που δεν αφήνει το αίμα να πήξει. Επανερχόμαστε στην περίπτωση την προηγούμενη. Έτσι εξηγείται η φαγούρα που νιώθουμε όταν μας τσιμπήσει το κνούπι και κατόπιν απομυζά το αίμα μας σε τεράστια ποσότητα συγκριτικά με τον όγκο του. Μετά το γεύμα στέκεται κάπου να ξεκουραστεί και να χωνέψει. Με άλλα λόγια, στον χειρουργικό εξοπλισμό και στις χειρουργικές επεμβάσεις το κνούπι είναι απαράμιλο. Οι σφίκες πάλι, ορισμένα είδη, είναι άσεις στην ανατομία, στην αναισθησιολογία και εν γέννη στα ιατρικά θέματα. Πριν ο άνθρωπος φανταστεί ότι υπάρχει νευρικό και γαγκλιακό σύστημα, αυτές εγνώριζαν να χτυπούν με το κεντρί τους την ηλία, μία κρίδα λόγου χάριν, στα κινητικά κέντρα του νοτιαίου μυελού και να την παραλύουν. Κατόπιν στο σώμα της ηλίας εναποτίθεται τα αυγά και μόλις γεννηθούν τα σφικόπουλα θα τραφούν από το σώμα της ακρίδας, το οποίο δεν βρίσκεται σε πτωματική κατάσταση αφού δεν φωνεύτηκε, αλλά υπέστη μόνο παραλυσία. Αν ήταν πτώμα δεν θα προσφερόταν σαν τροφή. Πράγματι πολύ θαυμαστό. Οι γυμνοσάλιαγοι εκρίνουν σάλιο που στερεοποιείται γρήγορα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό. Οι ιατροί σε εργαστήριο του Κολόμπο το χαρακτήρισαν ιδεώδες για κολλητική ύλη στο κλείσιμο τραυμάτων και σκέπτονταν τον τρόπο προμηθείας μεγάλων ποσοτήτων. Μετά τα ιατρικά, ας πάμε στα ηλεκτρολογικά. Στο έτος 1800, ο Ιταλός φυσικός Αλέξανδρος Βόλτα έφερε στο φως μια σπουδαιότατη εφεύρεση. Εφεύρε την ηλεκτρική στήλη που έχει πάρει και το όνομά του, βολταϊκή στήλη. Η ανακάλυψη αυτή χαρακτηρίστηκε σαν το πιο θαυμάσιο επίτευγμα που γνώρισε ως τότε ο κόσμος. Σπουδαιότερο ακόμη και από το τηλεσκόπιο και από την ατμομηχανή. Έχοντας το εξής ο άνθρωπος την δυνατότητα να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, θα αλλάξει με ριζικό τρόπο την όψη της ζωής του. Πράγματι πολύ σημαντική αυτή η εφεύρεση. Αλλά και εδώ άργησε η ανθρώπινη σοφία. Και εδώ προηγήθηκε η ασύγκριτη σοφία του δημιουργού, ο οποίος ήδη προ πολλών αιώνων κατεσκεύασε ζωντανά πλάσματα εφοδιασμένα με τέλειες βολταϊκές στήλες. Οι φυσιοδίδες που διεπίστωσαν αυτές τις πραγματικότητες έμειναν κατάπληκτοι. Εκεί που νομίζει ο άνθρωπος ότι κάτι το πρωτοφανές έφερε στην επιφάνεια, σε λίγο αντιλαμβάνεται ότι αυτό κάθε άλλο παρά πρωτοφανές είναι. Έτσι λοιπόν εξακριβώθηκε ότι υπάρχουν ορισμένα ψάρια που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικές στήλες πολύ πιο νωρίτερα από τον άνθρωπο. Κάποια σημεία του σώματός τους, μία ομάδα κυττάρων σε ορισμένους μυς της ουράς ή των οφθαλμών ή γενικά της περιοχής της κεφαλής, είναι διαμορφωμένα σε ηλεκτρικά όργανα που λειτουργούν με τελειότητα και παράγουν κατά βούληση ηλεκτρικό ρεύμα που η έντασή του μερικές φορές είναι ισχυρότατη. Τέτοιου είδους ψάρια συναντούμε όχι μόνο στις θάλασσες αλλά και στις λίμνες και στους ποταμούς. Στον βυθό υπάρχουν ψάρια με πραγματικόν ηλεκτρισμό, ψάρια που ηλεκτρίζουν, είναι φωδιασμένα με ηλεκτρικό ρεύμα, τα οποία παράγουν μόνα τους. Θα μπορούσε κανείς να τα ονομάσει εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας. Το καθένα από τα ψάρια αυτά είναι μια τέλεια ηλεκτρική συσκευή από την οποία δεν λείπει παρά το ρολόι και ο διακόπτης. Ένα πρώτο παράδειγμα, η μουδιάστρα, επιστημονικά νάρκη, και τα δυο της ονόματα σχετίζονται άμεσα με την ηλεκτρική της παραγωγή. Ανάμεσα στο κεφάλι της και στα θωρακικά πτερύγια υπάρχουν πολυάριθμα εξαγωνικά πρίσματα μιας πυκτόδους ουσίας με τις κορυφές στη ράχη του ψαριού και τις βάσεις στην κοιλιά. Είναι τα ηλεκτροπαραγωγά της όργανα. Έτσι, αν στον χορταριασμένο βυθό που ζει κάποιος κολυμβητής ακουμπήσει το χέρι του στην πλάτη της, θα δεχθεί ένα γερό τίναγμα. Η τάση του ρεύματος που παράγει κυμαίνεται από 80 ως 300 βολτ. Με 5 μουδιάστρες θα μπορούσε κανείς να φωταγωγήσει το σπίτι του ή να θέσει σε ενέργεια την ηλεκτρική του κουζίνα και να μαγειρέψει το φαγητό της ημέρας. Η μουδιάστρα όμως δεν χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό της ούτε για να φωτίσει το σαλόνι της, ούτε για να μαγειρέψει το φαγητό της. Τον χρησιμοποιεί μόνο ως φωνικό όργανο, ως φωνικό όπλο. Τον αδειάζει επάνω στα ψάρια, τα σκοτώνει και τα καταβροχθίζει. Με το ίδιο όπλο κρατεί και τους εχθρούς της εις απόσταση. Εποχή οι γιατροί διέτρεφαν τη μουδιάστρα σε ενιδρία. Είχαν διαπιστώσει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το άγγιγμα του αρρώστου στη ράχη της είχε θεραπευτικές ιδιότητες. Να που το ηλεκτροσόκ ήταν γνωστό και στην αρχαιότητα. Τα ίδια συμβαίνουν και στο είδος κυματοειδής νάρκη. Σε αυτήν τα ηλεκτρικά όργανα βρίσκονται στις δύο πλευρές του κεφαλιού της. Επίσης το ελεφαντόψαρο που συναντούμε και σε βαλτότοπους της Αφρικής ονομάζεται έτσι γιατί το ρίχος του καταλήγει σε προβοσκίδα χρήσιμη στο ανασκάλυμα του πυθμένα. Με τις ηλεκτρικές εκενώσεις του ανοιχνεύει και το περιβάλλον, υπολογίζει το βάθος του νερού, δίνει σήμα για την προσέγγιση του εχθρού. Βολταϊκή στήλη ισχυρής εντάσεως διαθέτει και ένα αρκετά μεγάλο ψάρι με μήκος 1 μέτρο και 20 εκατοστά και βάρος 20 κιλά, το ηλεκτρικό γατόψαρο. Γι' αυτό οι ψαράδες προσέχουν ιδιαίτερα να μην το αγγίξουν αν δεν διαπιστώσουν ότι είναι νεκρό. Αλλά τα πρωτεία ανήκουν στο ηλεκτρικό χέλι. Ζει στα ποτάμια της Νοτιού Αμερικής. Το ηλεκτρικό ρεύμα διαχέεται από την ουρά προς το κεφάλι και έχει τόσο ισχυρή ένταση ώστε μπορεί όχι μόνο να μουδιάσει το θύμα του αλλά να πετάξει κάτω και άνθρωπο. Όταν μάλιστα συγκεντρώνονται πολλά, καθώς ξέρουν να προσελκύονται μεταξύ τους με ηλεκτρικές εκενώσεις, αποβαίνουν επικίνδυνα για τους ψαράδες. Το νόστιμο κρέας τους, γίνεται αιτία να το κυνηγούν, το ηλεκτρικό χέλι. Μερικές φορές οι πονηροί ψαράδες σπρώχνουν ένα κοπάδι αγελάδες στο ποτάμι, ώστε να καταναλωθεί σε αυτές η ηλεκτρική ενέργεια. Κατόπιν, αφού τις βγάλουν έξω, το καμακώνουν ακίνδυνα. Οι επιστήμονες κάνουν μαζί του ωραία πειράματα. Προσθέτουν στο κεφάλι και στην ουρά του ηλεκτρόδια, τα οποία συνδέουν με αρκετούς λαμπτήρες. Ανάλογα με το πόσοι λαμπτήρες θα ανάψουν, υπολογίζουν την ένταση της κάθε εκκενώσεως. Ας ασχοληθούμε λίγο με τα αεροπορικά. Το έτος 1777 ο Ιωσήφ Μογκολφιέρος κατόρθωσε να κατασκευάσει αλεξίπτωτο, σπουδαίο βέβαια και εντυπωσιακό επίτευγμα, πλην όμως καθυστέρησε να έρθει στο φως. Προηγήθηκαν άλλοι. Τον πρόλαβε το ραδίκι. Αν προσέξουμε όλοι οι σπόροι του ραδικιού που ταξιδεύουν στον αέρα και σκορπίζονται παντού, είναι προσδεμένοι σε ένα λεπτό χνούδι που αποτελεί μικροσκοπικό αλεξίπτωτο. Το ίδιο συμβαίνει και στους σπόρους της λεύκας και του πλάτανου, μόνο που εκεί αντί για χνούδι συναντούμε μεταξωτά νήματα. Αυτά τα πανάρχια αλεξίπτωτα μεταφέρουν πολλές φορές τους σπόρους χιλιόμετρα μακριά. Ας δούμε και το ανεμόπτερο, που σήμερα σε πολλές χώρες έχει αρκετούς λάτρεις. Παρουσιάζεται σαν γοητευτικό άθλημα, χαμηλά ύψη, χαμηλές ταχύτητες, αθόρυβο πέταγμα και καμία εξάρτηση από μηχανή που από στιγμή σε στιγμή μπορεί να πάθει βλάβη. Πτήσεις διαρκές 5-6 ωρών είναι πολύ συνηθισμένες. Το ρεκόρ όμως φτάνει τις 60 ώρες. Οι πρώτες πτήσεις με πτυτική συσκευή χωρίς κινητήρα, με ανεμόπτερο δηλαδή, έγιναν από το έτος 1891 και εξής από τους γερμανούς αδελφούς Λίλιενταλ. Αλλά και εδώ τα πρώτα δεν τα έχει ο άνθρωπος. Κάποια είδη αραχνών, πολύ πιο νωρίτερα από αυτόν, ήξερε να μετακινούνται με την βοήθεια των ανέμων. Εκρίνουν μεγάλες ποσότητες νήματος που κουλουριάζεται, γίνεται το λύπη, οπότε την παίρνει ο άνεμος. Κάτω από την τολύπη κρέμονται κι αυτές. Όταν θέλουν να σταματήσουν, ανεβαίνουν στην τολύπη, σχηματίζουν βάρος, μαζεύοντας επάνω τους αρκετά νήματα και σαν αλεξιπτωτιστές κατεβαίνουν. Σε ορισμένες χώρες συγκεντρώνονται πολυάριθμες και την άνοιξη ή το φθινόπωρο μεταναστεύουν για μέρη με κατάλληλες συνθήκες διατροφής. Διανύουν πολλά χιλιόμετρα. Μπορούν να πετάξουν και πάνω από τη θάλασσα 200 μίλια. Αγαπητοί ακροατές, εδώ πρέπει να σταματήσουμε. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε. Oh,